Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 12 январ, сейшембе күн. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгүнкү тапшырууда табиблар Оренбург жолунда кишилерни өлүмдөн куткарган Даниил Максудовнун үшүгөн бармакларын соклоп калуу үчүн күрөшү. Хотуну Ольга менен сүйлөштүк. Башкортостан диний назараты коршунда хотун-кызлар үчүн мектеп ачылды. Мында жоолуктуу мүслималер гана жүрмөй. Ханымдарды намаз кылырга гана үйрөтмөйлөр мектепте, хабарчыбыз болуп кайтты. 2011 жылдын жан эсебинен соң сибир татарлары өз о 20 статус сұраулары турында архив сахифенін тыңлағыз. Бұлар барысы да азатлықта соңғы хабарлерден соң микрофон алдында алғанды шығарасы ба.
Азатлықта хабарлер. Нешек бар шулай.
Истанбулның Султан Ахмет майданында Дикилитаж хайкәле янында иртәнге сәгать 11:20 минутта шартлау булды. Анда 10 кеше үлде, 15-е яраланды. Үлүшләрнең күбесе Германия ватандашлары. Шартлатуны 28 яшьлек Сурияле башкарган диде Төркия президенты Реҗеп Тайип Эрдоган. Русия тикшерү комитеты Лениногорскида бер ана һәм 5 баланың янып үлүенә бәйле Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы муниципалитет түрәләре, Лениногорск газ оешмасы хезмәткәрләре, Татарстан хезмәт министрлыгының социаль яклау секторы һәм район башкарма комитетының балаларны карамакка алу секторы хезмәткәрләренә карата җинаять эш ачкан. Бу хакта Русия тикшерү комитеты матбугат үзәге хәбәр итә. Хәбәрдә шулай ук 8 кешелек гаиләнең 50 квадрат метрлык майданда яшавы һәм аның бары 20 квадрат метр гына торак мәйдан өчен яраклы булуы әйтелә. Бу исә социаль нормаларга каршы килә. Шулай ук мәхкәмә карары нигезендә 2013 елның 12 августыннан әлеге гаиләнең газын изгән булалар. Шуңа алар йортны утын ягып җылыткан, шулай ук кулдан ясалган электр җылыткычлар кулланган. Татарстанның Лениногорск районы Иске Куак авылында 9 гыйнварга каршы төндә бер гаилә йортында чыккан янгын нәтиҗәсендә 47 яшьлек ана һәм 6 айдан алып 10 яшькә кадәр 5 баласы һәлак булган иде. Алталарның 75% тәне янып хастаханәгә озатылуы әйтелде. Ул исерек булган диелә. Бу гаиләдә барлыгы 6 бала булган, 8 яшьлек бер балалары янгын вакытында әбиләрендә булган һәм исән калган. Сугышлар барган урыннарда якынча һәр 4-нче бала мәктәпкә йөрми. ЮНИСЕФ яки БМОның балалар фонды мәгълүматларына күрә, мондый балалар Көньяк Суданда 51%, Нигерда 47%, Суданда 41% һәм Афганстанда 40%. Фондның глобаль белем бирү бүлеге башлыгы Джо Бурн әйтүенчә, балалар мәктәпкә йөрмәсә, рәхимсезлек хәрби төркемнәргә җәлеп ителү белән күбрәк очрашуы ихтималы зур. Белем бирү өлкәсе гуманитар оешмалар тарафыннан иң аз финанслаучы тармак 2014 елның бүленгән гуманитар ярдәмнең 2% гына бу өлкәгә туры килә. БМО сугышлар барган җирләрдә белем бирү өлкәсенә 10 тапкыр күбрәк акча бүлү кирәк дип саный. Русия кирәк булган очракта Сурия президенты Башар Асадка сыйыну бирергә әзер. Бу хакта Русия президенты Владимир Путин Белт Алман газетасына биргән әңгәмәдә әйткән. Путин фикеренчә, хәзергә әлеге мәсьәләне тикшерү иртәрәк, чөнки Сүриядәге сайлаудан соң Асадка илдән китәргә туры килмәскә дә мөмкин. Русия президенты Сүриядә конституцион реформалар, аннан чираттан тыш парламент һәм президент сайлауларын уздыру кирәклеген белдерде. Русия Сүриядәге хәлләр Либия һәм Гыраҡтагы кебек үсеш алуын теләмим, диде Путин. Президент Сүриядәге тыныч халык арасындагы корбаннар өчен гаеп Башар Асад хәрбиләренә каршы көрәшүчеләр намусында дигән фикер белдерде. Путин фикеренчә, президент Асад Сүриядәге низак барышында күп кенә хаталар эшләгән. Баштан ук читтән акчалата, кораллата сугышлар ярдәме күрсәтелмәсә, низакның бу кадәр җәелмәячәген без сезнең белән яхшы беләбез, дигән Путин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбург-Орский юлында 2-3 гыйнвар көннәре 15 сәгат кар көртләре астында ярдәмсез утырган 100-гә якын кешенең берничәсен эшүдән Даниил Максудов исемле полиция хезмәткәре коткарган. Ярдәмнең соң килүе һәм һәлакәткә тиешле игътибар бирелмәү сәбәпле Эдуард Зинуров үлде. Аның хатыны Ксения җирле хакимиятләрнең буранда калган юлчыларга ярдәмгә бар көчләрнең җибәрелүе турында белдерүен ялган дип атаган иде. Юлда калган нар янына бер КАМАЗ машинасы һәм автобус җибәрелде. КАМАЗ белән бергә килгән полиция машинасында 4 кенә ел элек полициягә хезмәткә кергән 25 яшьлек Даниил Максудов булган. Аның ише полиция бүлеге белән элемтәдә тору һәм паника тудырмас өчен чаралар күрү булган. Моны азатлыкка аның хатыны Ольга сөйләде. Хәле начар түгел, әмма бармакларын саклап булырмы? Табиблар сүзен көтәбез. Атсыз һәм шәнти бармаклары өшегән, диде Ольга. Паника булдырмас өчен җибәрелгән егет бер кызга үз бишмәтін кидірә, икінші біреугә биелейләрін салып бирә. Үстіне кимәгән килеш машиналарыннан шығып, буранда юғалырға тұрған кішілеріні бір-бір артлы автобусқа ұзата бара. Медногорский шәһәре егете Даниил Максудов 9 яшыннан бирле ауыр атлетика белән шөгыльләнә, ярышларда катнаша, спорт мастеры кандидаты. Даниилның әнисе Нойля ханым белән Роил әфәнде дә уллары өчен нык борчыла. Даниил белән Ольга 2 генә ай элек өйләнешкән икән. Таз Даниилга дәүләт бүләге биреләчәк дип хәбәр иткәч, үзе сәламәтлек кадерлерәк дип әйткән хатынына. Үзенә зыян салган булса да, Даниил кешеләргә ярдәм иткәненә үкенми, кирәк булса тагын шулай эшләр идем дигән. Даниил Максудов Оренбург хастаханәсендә ята. Аның янында укыткарган кешеләр дә Русияның иң зур телевидение каналлары хәбәрчеләре дә Орский епископы Ириний дә булып китте. Рухани дәваланырга аңа үз акчасын да калдырган. Патриарх Кирилл 8-нче гыйнвар вагаздан соң Даниил Максудов батырлыгы турында сөйләп, христианнарны аның өчен дуга кылырга чакырды. Бүгенгә кадәр аның янына татар хәрәкәтеннән дә, мусламан динәхилләреннән дә килүчеләр булмаган. Даниил Максудовның нинди хәлдә калуы турында хәбәр Биктис интернеттагы сәхифәбездә иң күп укылган мәкаләләр арасында керде. Сездә аны azatlik.org сәхифәсендә һәм социаль челтәрләрдә укып, үз фикерегезне калдыра аласыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйлим. Башкортстан диния нәзарәте каршында хатын-кызлар өчен мәктәп ачылды. Монда яулыклы мөслимәләр генә йөрми, ханымнарны намаз кылырга гына өйрәтмиләр. Нәзакәтлелекне арттыру серләренә өйрәтәләр. Мәктәптә безнең хәбәрчебез Рәмзидә Булаев булып кайтты.
Башкортстан мусламаннары диния нәзарәте карамагында хатын-кызлар өчен махсус мәктәп ачылды. Унда һәр кем килеп, нәзакәтлек серләренә төшенә ала. Мәктәптә оештыручы Илмира Арсланова.
Бұл мәктептің мақсаты енді ол қатын-қыздың нәзәкәтлігін үстіру, оның іскі дүниесін байытырға, оның ең-ең гүзәл яқтарын асырға, һәм дә менә енді біздің қатын-қыздарыбыз үзләренең орындарын біліп, матур итеп яшәһәләр, бүтән менә гаиләләребез бәхетле булыр ине. Ә қатын-қыздың орыны бит ул шул тиклем гүзәл.
Бұл мәктәптә тегенеу, бәйләү, бизәнеу, ашу серләрен өйрәнергә, гәрәп, инглиз телләрен алырга мөмкин. Һәр дәрескә укытучыларда, психологтарда, журналистларда, табибтарда, язучыларда һәм башка өлкәләрдә уңыш казанган гүзәл заттарды сакыралар. Психолог Зәкина Муллабаева әйтүенсә, тәҗрибәле остазлар һөйекле хатын һәм әсә булу серләрен дә аса.
Хатын кеше ул аралаша, бик күп аралаша. Ирләр если ул барала эшләй дә, кайта аларның эше күренә. Хатын кешенең бар мөхәббәте, аралашуы, һөйләшү аша, бар эшләре кеше менән мөнәсәбәт төзү аша күренә.
Мәктәпкә килгән кызлар кына менән тәндә һүрәт төшерергә өйрәнә. Сәламәтлекте һаклау, балалар менән яхшы мөнәсәбәт булдыру, кием һәм йәмгыятьтә үзеңне тоту кебек темаларда ситтә калмай.
Хатын-кыз ул нәһәр үзен өстендә көндән-көн эшләргә тиеш. Һәм бу мәктәпкә килеп, үзеңне өстендә эшләп, яңа дустар табып, әхирәтләр табып, улар менән кәңәшләшеп, эшләһәң, үзеңнең тормышыңның да ямь табаһың бит инде. Һәм әлбәттә, үз өстендә эшләү дә яңалырак.
Мәктәптәге курслар бушлай. Белем алу, рухи, иҗади, физик яктан камиллашырга теләгән һәркем йөри алаунда.
Башкортстан диния нәзарәте каршындагы хатын-кызлар мәктәбендә Рәмзидә Булаев булып кайтты. Азатлык радиосы. Кемдер бу ял һәм бәйрәм көннәрне телевизор һәм диваннан ерак китмичә уздыргандыр, әмма башка төрле кешеләр дә бар. Гыйнварның 9-ы һәм 10-ында Казанның Ленин мәдәният үзәгендә үткән күргәзмәдә Мәскәү, Саратау, Краснодар, Ульян, Самардан, Татарстанның күп кенә район шәһәрләреннән килгән йөзләрчә күгәрчен үчетүчеләр катнашты. Күргәзмәгә балык бистәсеннән килгән Тәлгат Хәйруллин күгәрчен үрчетүнең балык тоту кебек бер хобби булуы турында сөйләде.
Тәлгат абый, бу күгәрченнәр синекеме?
Минеке ие.
Булар породистым инде булар.
Породисты булар, Север Кавказлар монда. Мусымына Кустанайский бойный.
Буларны кайдан аласыз? Сатып аласыз.
Мәскәүләрдән алып кайтабыз, Тольяттидан, бүтән шәһәрләрдән.
Ничә күгәрчерең бар?
Бер 120 бар.
Шулар белән ләсәңме?
Ну, вакыт яктан дустым. Бишенә инде, бишенәсе.
Аларны сатасыз да, нишәтәсез?
Ну, сатып бик сатып булмый, ну, аушабыз итәр без тобой.
Бер күгәрсен ничә сум тора?
Ну, монда вот самый кибаты, монда 3000 инде. Алар 1000 кешәр изәндә сулай дияс.
А менә бу күргәзбәгә нәрсә өчен алып килдегез? Кешәр күрсәтер өченме?
Ну, кешәр күрсәтәсең кирәк, мен сатасың инде.
Кыймет торамы бер күгәрчен асрау?
Ну, кыйбатка төшә дип
әйтә. Күпмәгә төшә?
Ну, аны әйтеп булмый инде, зернасы хәзер 600-700 зерно бер капчыгы.
Мәктәнгә көнгә күпме бодай китә?
Менә минекенә бер чиләк кит бодай кирәк инде.
120 күгәрченгә.
Әйе, әйе.
Авыр түгелме соң?
Ну, күңел өчен бит ул, бөтлә душы. Асырарсын түгел, акчасын да түгел.
Чыгымнар күп булгасын
Шығымдары анаң айтып үзіңізді қалдап барайдыр сонда.
Сіз енді керек болғанда сатасыз да енді.
Керек мен сатасын енді анаң. Екі атаны тұтып болмай енді. Бірсе қалдырасың анкасы болар. Ал бір шей болса сатасын енді анаң. Ана бит 200 бас болмай. Мында бар, мына бас қан кісілер де бар.
Мына көгершін осыраушыларға енді кеңесер берер дегіз. Яйса осыраға бошарға тілеушілер.
Ну, бұл енді балықшылардан бір деп айтуға болады енді өзінше. Потому что мен 15 жастан шыра бастадым. Жүрін шырамын мен. Балконда да шырдым енді қадір. Ол бетінде енді тамықта. Мына сайып айтып енді. Удла души көңілі көтеріп кетеді.
Мына хабар. Мына қараш көңіл көтеріле ме?
Бізде да менің уақыт бар. Кей жоқ іске мен тегін қалыс кемей. Кітап жойраны жойрандан баташам мен. Уақыт күн өте уақытта ауылға жетіп білмесең, сенбесең уже. Өтесі қызық бет.
Мына Татарстанда сіздің көбетлер көп ме?
Көп пе сонда қазанда?
Көп неше кісі бар?
Бір 5000 кісі бар. Бұл қадар әзайдың әлі көбірек е.
Алдан қарап тұру ауыр түгіл ме?
Бұл қарап тұрып тұрып суларды ауыстырасың енді күн сайын, көрім саласың енді күн сайын. Енді барлайсаң енді ұяларға құйғанда қарбірсін. Бір пародыға пародыны бұталмасын үшін.
Ерікке шығара алайсыз ма?
Менің ұшалар ярсыша ярсы қалды.
Ерік қайталар?
Қайта, менің Мәскеуден қайтқандары бар.
Мәскеуден қатты ұшып қайталар ма?
Ие. Мәскеуге ұшып кеткендер де бар.
Кері қайталар ма саналар?
Жоқ, Мәскеуде оқушысына қайталар.
Бұл қатты ақылды деп айтырға тырысасыз.
Бұл поштовалар ақылдылар. Олар умнику бар ішінде. Олар мына пайда туды, сонда қайталар олар. Қатырға хат жазсаң, хат пайдаларында любой нәрсе ақылды қойсындар сонда.
Русия көлем көгершіндер көргәзмәсі Қозанда ұйыштырылды. Тәлғат Хайруллин 40 жылдан артық көгершін асырды. Көгершіндер көп ме тұра, оларды асырарға көп ме ақша керек? Азатлықтың интернеттегі сәхифесіне кіріп, барсысын да видеода қарай аласыз. Біздің адресіміз azatlik.org. Азатлық архивін тыңдайсыз. Архив сәхифесін Сібір татарларына бағышлайбыз. 4 жыл элек яңғыраған бұл сөйлешуні Наил Алан әзірлеген еді.
Соңғы жанисәп нәтижелері иғлан етілгәш, Сібірде яшаушы Сібір татарлары өзлеріне аз санлы жерлі халық статусы алу мәселесін яна көтерірге жиына мұхтарам тыңдаушылар. Узған жанисәпте 6800-ләп кіші өзін татар түгіл деп, ә Сібір татары деп көрсәткен. Төмен дәулет университеті ғалиме филология фәннәре кандидаты Максим Сәғидуллин сүзләренчә, статус алынған шырақтағына Сібір татарлары өз-өзләрін соқлап қалашақ, һәм тормыш күн күрішләріндәге иқтисади мәсәлелеріні дә хәл итәшәк. Сібір татарларының түрлі милли хәрәкәтләре бар. Олар контакт һәм башка социаль шелтәрләрдә дә үз төркемнәрен булдырган. Максим Сәғидуллин милләт мәҗлесе оештырырга ниятләре бар икәнлекне дә әйтте. Сібір татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында Максим Сәғидуллин белән булган әңгәмәнең бер өлешен 17 гыйнвар көнне сезнең игътибарга тәкъдим иткән идек инде мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген аны тулысынча тыңлагыз. Мин әңгәмәбезне радиобызга килгән бер фикердән башламакчы булам. Язучы исемен күрсәтмәгән, ул үзен мин төп Сібір татары дип белдерә һәм малны, полны, богатство үз көтсем белән табам. Үземә даналу өчен миңа Казанга бару кирәкме дип дәвам итә. Аңлавымча, радиобызны тыңлаучы бу фикерен Ләйсән төркеменең Татарстанга иҗади сәфәре тәмамланганнан соң язма сәхифәбездә дөнья күргәннән соң белдергән. Мин ул ничек язган шулайрак итеп укырга тырышам. Мин үз сибир телемдә йырлайым, баянда гитарада, скрипкада уйнайым. Мин сибир телем, сибир халкым белән горурланам. Балаларымны сибир телендә тәрбия итәм. Сибирдә мәктәпләрдә элек әлифбаны без Казан литератур телендә өйрәнгән. Кем кайсы телдә кәпләшсәк тә спорлашмайык, күлкегә калмайык. Ләйсән группасы алар үзләре белмәйтләр кем икәнлекләрен, сибирлеме, казаннар мәлле. Ләйсән группасы белсен, телне посмасыннар, сибир татарлары булгас, сибир татарлары йырларын йырласыннар, кәләпүшләр дә аңлашылмый алар кемнәр. Сибир телендә кәпләшә дә белмәйтләр. Ялгансылар Сибир татар группасы булу ише. Алты кәпләшкәле үрәнсеннәр. Сибир татарларын оят кылмасыннар, оятсызлар, самозвансый. Без Тукай теле белән бер-беребезне катты яхшы аңларбыз, яңлыйбыз. Безнең Сөләйманов Зәнкиевтә булган Тукай шикелле. Безнең тел төрки теленнән, бөтен төрки телендә кәпләшкән халыкны мин аңлайым. Алай булса да мин Сибирдә туып үстем, үземне Сибир татары дип санайым. Без булган, буларбыз һәм яшәйбез Сибир татары булып. Сибир татарлары мәңге яшәрләр. Казанлылар безгә ачуланма, хуш киләсез. Сибир татарлары без олыйл, сыйдырырбыз күңелләр без киң, хуш. Сезгә Сибирдән яхшы теләкләр белән Сибир татары мин булам дип яза тыңлаучыбыз. Мин бу хатны ничек бар шулай итеп укырга тырыштым. Автор язганча бер үзгәрешсез. Максим, менә бу авторның фикеренә мөнәсәбәтегез ничек булыр?
Бу хат Сибирдә татарлар арасында, төрки халыклар арасында булганны күрсәтә. Чөнки бар Сибир татарлары, төп Сибир татарлар бар. Килгән Казан татарлары һәм алар аралашып яшиме, ничек яши, аралашмыйча яшиме, әмма ике халыкның бер тигез яшәве бар. Менә бу хаттан күренә, әгәр дә Сибир татарлары дип санала икән ул, ул Сибир татарлары, Сибир татар теле, Сибир татар мәдәнияте, җырлары булырга тиеш дигән фикердә йөри хат авторы.
Теге Казан ягыннан үз вакытында күчеп килгән һәм аннан соң бу теге соңгы елларда күчеп килгән татарлар турында түгел, ә җирле Сибирдә яши торган Сибир татарлары бөтенесе дә шушындый фикердәме?
Төрлечә бар. Берничә өлеше Сибир татарларының без татар дип саный, әмма бары бер әйтә без Сибир татарлары ди. Әмма без татарлар ди. Менә шундый ике катлы психология. Кайберәүләре без Сибир татарлары дип әйтте.
Әйсә без Казан татарлары түгел инде, казанлылар белән бернинди дә безнең уртаклыгыбыз юк диючеләр дә бар инде.
Әйе, андыйлар да бар, әлбәттә. Алар күп. Менә булып үткән җан исәбе күрсәтте аны, әмма хәзер аның цифрлары чыкты, әмма алар түгел түгел, чөнки күп кешене яздырмадылар Сибир татарлар дип.
Андый кампания булдымы?
Әйе. Менә күп сигналлар килде урыннардан. Менә без Сибир татарлары булып язларга телибез, переписчиклар яздырмый дип.
Ә нәрсә дип әйттеләр аны?
Переписчиклар әйткәннәр: никаких сибирских татар нет, не выдумывайте, пишитесь татарами. Переписчиклар үзләре шулай әйткәннәр икән. Без менә шул Сибир татар хәрәкәтендә булган кешеләр өлкәдәге статистика кердек, стат управления кердек. Сөләйманов укуларына чакырдык андагы эшләүчеләрне, түрәләрен. Алар безгә әйттеләр, барысы да булыр дип әйттеләр. Түгел булыр, әмма менә шулай булып чыкты. Димәк, инструкторлар үткәрмәгәннәр, кешегә переписчикларга аңлатмаганнар. Менә Сибир татарлары язылырга мөмкин Сибир татарлары бул, һәм сез аларны бер сүзсез языгыз дип.
Аннан соң 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләренә күрә 6774 кеше үзен Сибир татары дип язган. Хәтерем ялгышмаса, 2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда Сибир татарлары 3000 ләп кешегә кимегән. Максим, мәсьәләнең икенче ягы да бар бит. Халык традицияләренә, гореф-гадәтләргә, тел үзенчәлекләренә тугрылык, аларны сакларга тырышу зур әһәмияткә ия. Бигрәк тә бүгенге көндә Сибир татарлары татар халкыннан айырылып үзләре генә көн итә алырмы дигән сорау да туа. Беренчедән, Русия сәясәтенең аз санлы халыкларга мөнәсәбәте уңай, аларны үстерү өчен тырыша димәс идем. Икенчедән, Сибир татарлары татардан айырылган вакытта руслар белән кушылып эреп юкка чыгуга күбрәк дучар булмасмы соң?
Сибир татарлары проблемалары, Казан татарлары Татарстан өчен ул проблема түгел, мәсәлән. Татарстан үз проблемалары белән тора. Сибирдәге торган кеше үз проблемалары белән тора. Россиядагы гомум сәясәт булмаса да. Безнең үзебезнең проблемалар хәзер нинди әйтеп китергә кирәк. Иң беренче чиратта телебез бетеп бара. Менә авылда торалар да, мәсәлән, балалар сүз аша урыс сүзләрне аралаштырып баралар. Мама мәйтте творог алып кил дип ди. Димәк, тел үлеп бара. Бу бит аяныч хәл. Әдәби телгә беркем күчеп бармый. Урус телгә күчеп бара. Иң мөһим нәрсә телебез югала, әдәби телгә Казан татарлары теленә беркем күчми. Икенче яктагы проблема хәзерге буын мәктәп укучыларының ата-аналары алар укымаган татар телен һәм алар үзләре баш тарталар. Мәктәптә балаларга татар телен укымаска нәрсәгә диләр алар? Безгә татар теле. Без аны аңламыйбыз диләр. Татар әдәби теле кирәкме анда? Киң мәгънәдә әйткәндә, әйме кая кулланыла ул төмән арасында? Ну, татарлар карыйлар ТНВ-ны. Себер татарлары, татарлар Себердә җырларын, концертларын, спектакль булса аңламыйлар да. Шуңа күрә татар әдәби теленең өйрәнелүе дә кирәкме дип әйтәләр. Икенче яктан милли рухыбыз, милли мирасыбыз, культурабыз үлеп бара. Җырларыбыз җырланмый хәзер. Мәҗлесләрдә кеше айрылмагызны җырлый, ә халык җырлар дигән, халык музыка дигән нәрсәне белмидә. Үзебезнең Себер татар җырлар бар. Аларны менә исәплегенә кеше белә. Һәм җырлый ала. Өченче проблема тагы да хәзер җирләр китә безнең частный собственностька. Асосиалаштырыла җирләр һәм Себер татарлары авылларда яшәп, урманга кирип җиләк җимеш җыя алмый, чикләвек җыя алмый. Ул бит тик кенә үзеңә ашар өчен түгел, ул сатлык өчен. Авылларда эш юк, кеше шуны сатып эшли, ә шул хасусилаштырып җирләрне, малны анда көтергә ярамый. Иң мөһиме күлләр хасусилаштырыла. Һәм кеше күлгә төшеп балык тота алмый. Ул балык белән торган үзе дә ашый, сата да аны Себер татар халкы. Менә шундый проблема. Әгәр дә безгә Себер татарларын сакларга кирәк икән, ниндидер адымнар ясау кирәк. Безне бит Татарстанда көтеп тормый беркем дә, килегез монда да торыгыз дип әйме. Безнең җиребездә, үз туган җиребездә проблемаларны чишү кирәк. Татарстан монда безгә булыша алмый берничек тә. Шул баш күтәрүебез безнең Себер татарлары булып калсын дип статус алу кирәк, җирле халык статусы. Югыйсә без юкка чыгабыз, телебез булмый, безнең яшәргә шара юк.
Максим, Себер татарларының статусы үз билгеләнүе турында инде 20 еллап сүз бара. Булат Сөләйманов милли хәрәкәт оештырган вакытта ук бу мәсьәлә күтәрелгән иде. Бүгенгә нәрсәләр эшләнгән?
2002 елдагы перепистан соң без хакимияткә хатлар яздык. Берничә иҗтимагый оешмалардан безнең турында Мәскәүгә языгыз, документлар бирегез, безгә статус бирегә дип. Аның ни механизмы шул? Алтта җирле халык җирле хакимияткә бирә заявленияләрне барысында. Без менә төмән өлкә администрациясына, думасына хатлар җибәрдек. Безгә статус бирегез дип. Бөтен законнарны җыеп, шунда туплап шул хатларда нинди законнарга таянып сорыйбыз, бөтен нигезләмәләр язып. Безгә килде гел кире җаваплар. Кире кактылар безнең сорауларга, нидләр вопрос изучается дип язганнар. Вопрос будет уже күп молдагы да изучаться ителә. Инде 20 еллап Сөләйманов укулары бара. Себер татар телен, мәдәниятен, иҗтимагый эшен барысында нитәбез, өйрәнәбез. Нәтиҗә юк бернинди дә. Бер нәрсә эшләү кирәк, тагы да менә перепис үтеп, тагы да шушы хатларны без язып, тагы да нитәбез инде. Җибәрмәкче булабыз.
Тагын бу мәсьәлә өйрәнеләчәк дисәләр.
Инде безнең яшь буын килә безнең милли хәрәкәткә юристлар. Алар әйтәләр, теге халыкара органнарга чыгу кирәк дип. Теге ЮНЕСКО уже алды безнең телне менә нигә саклау өчен. ЮНЕСКОның нигендә исемлегендә кергән Себер татар теле, әйтергә кирәк, Себер татар теле нормалаштырылып бара хәзер. Безнең китаплар чыга, газеталар чыга, бераз булса да үз көчебез белән чыгарып торабыз. Тагы да хәзер документлар әзерләдек, җибәрдек. Анда Международный центр стандартизации языков. Хәзер алардан уңай җавап килде, телегезне исемлеккә кертәбез дип код бирелә айрым Себер татар теленә. Инде нәрсә, нинди эшләр алып барабыз? Җырлыйбыз. Үзебезнең җырларын эзләп табып, авыллардан нитеп, әле тотмаган әби-бабайлардан аларны эзләп, эшкәртеп җырлабыз, кешегә күрсәтәбез. Менә Себер татар җырлар хәзер яңгырый безнең зур сәхнәдән. Зурран адымнардан нормалаштырабыз телебезне. Яздык фонетика Себер татар теленең фонетикасын, урысча, себертатарча сүзлек яздык, грамматикасын тәмамлап киләбез, аны чыгарабыз да аннары киләбез хакимияткә, менә безнең телне укытуга кертү кирәк дип.
Бу төмән хакимиятенә инде.
Төмән хакимиятенә карарбыз инде, әгәр дә төмән хакимияте бер нәрсә әйтмәсә, ә төмән хакимияте бу юнәлешкә йылы карай башлады. әйтергә кирәк. Жирле халык үз телендә укырга тиеш дип дигән фикердә. Ул сибир татарлары аерым милләт, аерым халык дигән хакимият бар, андый фикерләр.
Жирле халык статусына ия булганнар бар бит инде. Мисал өчен төньякта яшәүче хантлар, мансилар жирле халык статусына ия. Әмма кайсы яктан килеп карасак та, бай нефть һәм газ ятмалары өстендә яшәүләренә карамастан алар бетүгә генә таба баралар кебек. Милли үзенчәлекләрендә, телләрендә югалталар. Себер татарларына бәлки Русияның милли ашчылыкларга исе китмәгән вакытта татарлар белән бергә һәм бердәм булып, гомум татар халкы ишендә үз үзенчәлекләрен саклап калу өчен тырышыргадыр.
Хантылар белән мансилар белән алар безнең якын туганнарыбыз булса да, безнең халык бераз нирәк инде, энергичныйрак дип әйтергә кирәк һәм кешегә бераз этәргеч бирү кирәк. Шунда ул уяна. Уже халык безнең Себер татарлары дип, безнең җырлар, безнең телебез, нәтиҗәбез бар яшьләр йөри шулай дип. Интернет зур кеш ул. Интернетта нитәбез без. Эшлибез күбесенчә күп эшне. Шуңа күрә эшебез уңыр дибез. Һәм теге Россиянең сәясәте татарларны бүлгәләп, ул бит нинди сәясәт, ничек кем, ничек кемне бүлгәли. Менә мин аны аңламый. Гел шул менә татар сайтларында шул сүз татарларны бүлгәләп бетерү, ничек бетә ул татар бүленеп. Себер татарлары бәрбер себер татарлары булып кала. Ничек булса да, әгәр дә без 6000 татар кермәсә шул исемлеккә, ну без фактта күбрәк әлбәттә, әмма шул татар санына кермәсәк нәрсә була ул бөек татар халкына. Шул без эш алып барабыз, безне шул гомуми татар исемлеккә кертелмәскә. Шул исемлектә булмагач безгә статус бирмиләр. Статус бирмиләр шул исемлектә булмагач. Менә шулай килеп чыга. Телебезне дә нормалаштыру шулай иде бит. Круг шул дөңгәрәк иде. Әдәбият юк, шуңа күрә телне дә нормалаштырып булмый ди. Бер кем әсәрләр язмый, чөнки норма юк дип. Менә шул нидән чыктык инде. Язырга була, килештек. Язалар ипләп, бразлап.
Узган гасырның 60-80-нче елларында Сибердәге бөтен татар авылларында да татар мәктәпләре эшләп килгән. Сибир татарлары мәктәпләрдә татар әдәби телен, әдәбиятын укыган. Татар әдәби телен укысалар да үз телләрен югалтмаганнар. Ул вакытларда үзләренең әдәби тел нормалары да булмаган. Ул вакытта да Казан якларыннан килгән җырларны җырлаганнар. Татар халкы эшендә булып та югалтуларга душар булмаганнар дип әйтәсем килә минем.
Хәзерге информатик кырда зур үзгәрешләр кертелде. Соңгы шушы 10-15 елларда элек 50 елдагы хәрәкәтне һәм хәзерге хәрәкәтне чагыштырып карасаң, алар бер түгел. Хәзер заман бик тиз атлап бара. Бөтен техника, бөтен хәрәкәт тиз атлап бара. Элек кеше шул авылда яшәп, авылда яши, шул бер рус каналын караган һәм мәктәп аның өчен бер ниндидер яшәү өчен мөһим чара булган. Хәзер алай түгел. Мәктәптә, китаптә мөһим чара түгел. Хәзер интернет, 60 каналлы телевидение, кабельне телевидение сайма. Кеше шуннан белем ала һәм ул кырда татар теленең кирәклеге бармы юкмы анысы бәхәсле. Бездә генә түгел андый проблема, Татарстанда да шундый проблема ич. Татар теле югалып бара, бездә дә тел югалып бара. Һәм татар теле безнең телне саклауда бернинди роль алып бармый. Безгә үзебезгә телебезне үстереп, милләтебезне саклап, шулай гына сакласак булып калабыз.
Төмән дәүләт университеты галиме Максим Сәгидуллин белән Себер татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында әңгәмә ишеттегез.
2011 елгы җанисәптән соң Себер татарларының үзләренә аерым статус сораулары турында безнең архив тапшыруын тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.